A Marqueta. A Marqueta é un xogo tradicional da zona da Costa da Morte, popular na zona de Mazaricos. É un xogo de precisión. Para xogar, precísase 1. A marqueta, que é unha pedra plana de forma rectangular a cala hai que derrubar. É o obxectivo do xogo. 2. O rebolo, que é unha pedra pequena e redonda usada para golpear a marqueta. O espazo de xogo será un terreo chan. Nun extremo estará colocada a marqueta. Colócase de xeito vertical encima doutra pedra deitada. A uns 7 pasos dela trazarás unha liña dende a que se lanzarán os rebolos. Poden enfrontarse varias persoas e o xogo desenvólvese do seguinte xeito. O primeiro lanzamento serve para establecer a orde. Os participantes lanzan un rebolo desde a marqueta cara á liña de lanzamento antes trazada. Ten que caer antes desta liña, é dicir, a unha distancia máxima de 7 pasos e posteriormente o que quede máis lonxe da marqueta será primeiro en lanzar. De seguido, vólvese facer isto coas persoas participantes que quedan até que se consiga a orde de lanzamento. O segundo lanzamento serve para situarse. Xa respectando a orde de lanzamento, vólvese a lanzar desde a marqueta sendo obrigatorio superar a liña dos 7 pasos. Se o lanzamento non pasa esa distancia mínima, a persoa queda descualificada nesa quenda. O terceiro lanzamento ten por obxectivo tirar a marqueta. Efectuarase desde onde quedou o rebolo no segundo lanzamento co obxectivo de derrubar a marqueta. Logrará 10 puntos o primeiro que consegue guindar a marqueta e gaña a partida ou que chega a 100 puntos.